რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსპექტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. რაგზავნილები ჩავიდა სამცხე-ჯავახეთში რუსი და ქართული ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტი.
რომ მე მეკითხებია, ეს რუსეთი ოკუპანტი არ არის, ოკუპანტი რატომ შევიდა მაშინ იქ? მე ვამბობ, იმიტომ შევიდა და რომ არ როგორც ეთქო ჩემ მეგობართან, შეგვინარჩუნა ის ტერიტორიები.
და არგუმენტებით ტოვებენ ან არ ტოვებენ მოქალაქეები დაგროვებით საპენსიო სისტემას.
იყავით და გამოვეთ. ბევრი არაფერი დამიგროვდება და ირჩევნია დღევანდელი კვერცხის.
ვიელი გადაწყვეტილება რომ დავრჩი. და მაქვს ჩემი არგუმენტი, პირველი ის არის რომ თუ მივდივართ ევროპაში რისკენ, ქვეყანას უნდა ჩამოყალიბდეს სავის სისტემები.
შედეგი აჩვენა აჭარაში ზღვის წყლის ხარისხის ბოლო კვლევა.
ყველაზე კარგი მაჩვენებლები როგორც ყოველთვის ფიქსირდება წვანეკონცხი, მახინჯაური, სარფი და გონიოს ტერიტორიები. აქ 2400. არცხენის პლაზაზე 9000.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ოფიციალურმა კურსმა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 2.97 თეთრს მცირედით გადაამეტა. ასეთია ეროვნული ბანკის მიერ 1 აგვისტოსთვის დადგენილი კურსი. კომერციულ ბანკებში კი ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარს აჭარბებს. ცოტა ხნის წინ ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ ხელშეუწყობს ეროვნული ვალუტის კურსის შედარებით გამყარებას. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში თქვამია, რომ 1 აგვისტოს სავალუტო აუქციონზე ეროვნული ბანკი 40 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაყიდის. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად დადებითი შიდა და საგარეო მაკროეკონომიკური დინამიკისა, ტურიზმთან დაკავშირებული შოკის და ნეგატიური მოლოდინების ფონზე დღეისთვის გაცვლითმა კურსმა ისეთ ნიშნულს მიაღწია, რომ მათ შესაძლებელია რისკი შეუქმნას ფასების სტაბილურობას. ამის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკი მიზანშეწონილად მიიჩნევს მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტების თანმიმდევრულ გამოყენებას, რათა არ მოხდეს ამ რისკის მატერიალიზაცია. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ გარდა აუქციონზე 40 მილიონი დოლარის გაყიდვისა, საჭიროების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ინტერვენციებს მომავალ დღეებშიც მიმართავს. თუ გაცვლითი კურსიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციაზე შენარჩუნდა, ეროვნული ბანკი გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკასაც, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი კვლავ დაადანაშაულა არასწორ მართვაში და განაცხადა, რომ ხელისუფლებას 5-პუნქტიან გეგმას თავაზობს ლარის რეკორდული გაუფასურებით გამოწვეული ვითარების გამო. ამ გეგმის ერთ-ერთი პუნქტი ის არის, რომ ლარის გაუფასურებამდე არსებული კურსით გადაიხადონ კრედიტი იმ მოქალაქეებმა, რომლებსაც საბანკო სესხი ამერიკული დოლარით აქვს აღებული. გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობა ნაცხადებს, რომ საბიუჯეტო ხარჯები უნდა შემცირდეს, მათ შორის საერთოდ აიგრძალოს პრემიები და დანამატები და გაუქმდეს რეგულაციები, რომელიც ინვესტორებს გზას უკეთავს და არის მათთვის იმის ნიშანი, რომ საქართველოში ბიზნესი არ უნდა გააკეთონ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი აცხადებს, რომ ლარის კურსმა გაუარესება 20 ივნისის შემდეგ განვითარებული მოვლენების შემდეგ დაიწყო. მინისტრის თქმით, ეროვნულ ვალუტას პირველ ყოვლისა პოლიტიკური სტაბილურობა სჭირდება, რომელიც დღესდღეობით ქვეყანაში არ შეინიშნება. მაია ცქიტიშვილმა ტყუილი უწოდა პოლიტიკური ოპოზიციის და ექსპერტების ნაწილის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს მთავრობას და ეროვნულ ბანკს მოქმედების გეგმა არ გააჩნიათ. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პირველ ეტაპზე გამოვლენილი ხარვეზების თაობაზე ავრცელებს ინფორმაციას. ამხარვეზების გამოვლენას გარკვეული პირების მხრიდან უკმაყოფილება მოჰყვა, რის გამოც აპარატი დეტალურად განმარტავს, თუ რატომ გაჩნდა ეჭვი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შესაძლოა წინასწარ იყვნენ შეთანხმებულები მოსამართლეობის, რომელი კანდიდატები უნდა გადასულიყვნენ შემდეგ ეტაპზე. სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში განმარტებულია, რომ 10 ბიულეტენში შემოხაზული კანდიდატები ერთმანეთს ემთხვეოდა და მათი რაოდენობა 45 იყო. საბჭოს მიერ შერჩეულ 50-კაციან სიაში კი თითოეული მათგანი მოხვდა. ამასთან ომბუდსმენის აპარატი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ 10 ბიულეტენიდან არც ერთში არ ყოფილა შემოხაზული ერთი კანდიდატიც კი, რომელიც ვერ გადავიდა შერჩევის მომდევნო ეტაპზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 17 ივლისის შემდეგ მიმდინარეობს გასაუბრებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან. სულ დასახელებულია 50 კანდიდატი, მათგან ამ დროისთვის 30-ის მოსმენა ჩატარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოფიციალურ სახელმწიფო დონეზე აქვს აღიარებული, რომ რუსული ოკუპაცია და რუსეთის მხრიდან ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომი ქვეყნისთვის უმთავრესი გამოწვევაა. რუსეთის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალისთვის განსაკუთრებით მოწყვლადი ეთნიკური უმცირესობები დასახლებული რეგიონებია და ამას არაერთი კვლევა ადასტურებს, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ 2019 წლის გაზაფხულზე გამოქვეყნებული კვლევით. საქართველოს სომხურ დასახლებებში გამოკითხულთა 53% ფიქრობს, რომ საქართველო მეცარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების ანაცვლოდ უარს იტყვის ევროკავშირსა და ნატოზე. ამავე დასახლებებში 65% მიიჩნევს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა ცუდი მოვლენა იყო. ეს მაჩვენებლები საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის ძირითადი წყარო რუსული და სომხური ტელეარხებია. შესაბამისად, ეს რეგიონი რუსული რბილი ძალისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად რეგიონად ითვლება. იქ ახლახან იმყოფებოდა ქართველი და რუსი ხალხების მეგობრობის ფონდის ხელმძღვანელი, საუბარია ბატონ ხომერიკზე, რომელიც წარმოშობით ბათუმიდანაა და უკვე წლებია რუსეთში საქმიანობს, ასევე ის მიჩნეულია რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირად. რა გზავნილებით ჩავიდა ის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ბოლო პერიოდში მომძლავრებული რუსული რბილი ძალის მოქმედებების სხვადასხვა კვლევის შედეგებში უკვე აისახა ოკუპანტი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით მოწყვლადი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებია. სამცხე-ჯავახეთში შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „მეგობრობა და ერთობა“. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ოლექსანდროშვილი სხვადასხვა პერიოდში იყო პოლიტიკური პარტია „კონსერვატორების“ წარმომადგენელი ახალციხეში. 2013-14 წლებში თავმჯდომარეობდა ახალციხის საკრებულოს. დღეს იგი ამბობს, რომ ვლადიმერ ხომერიკთან თანამშრომლობა რუსეთთან ურთიერთობების დასარეგულირებლად გადაწყვიტა.
ჩვენს მიერ შესწავლილი იქნა პარამატო ჩვენს რეგიონში, მაგალითად ქართლის რეგიონში ვიყავი ანალოგიური სამთავრობო აი შექმნილი, სწავლობდით პრობლემებს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს თაობა, რომელსაც გვახსოვს ის თბილი დრო, თბილი ურთიერთობები, დაუბრუნოთ ეს, ავაღორძინოთ ის ურთიერთობები, რაც თბილად მოსაგონარია ბევრი ჩვენ.
შესაძლებელია ეს.
თუ შესაძლებელი იყო ამის დანგრევა, რატომ არ უნდა იყოს შესაძლებელი ამის აღდგენა? აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ურთიერთობების დალაგების გასარები ძევს არა უშუალოდ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში, არამედ ამ შემთხვევაში რუსეთში. ეს არის რეალობა.
მეგობრობა და ერთობის შექმნასთან დაკავშირებით რეგიონს ორდღიანი ვიზიტით რუსი და ქართველი ხალხის ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტი ესტუმრა. ვლადიმერ ხომერიკმა თანამოაზრეებთან ერთად შეხვედრები გამართა რეგიონის სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობასთან. ამბობს, რომ მოსახლეობას სურს რუსეთთან დიალოგი. უფრო მეტიც, მიაჩნია, რომ აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპაციით რუსეთმა საქართველოს ეს ტერიტორიები შეუნარჩუნა.
რომ მე მეკითხებიან ეს რუსეთი ოკუპანტი არ არის ოკუპანტი რატომ შევიდა მაშინ იქა მე ვამბობ იმიტომ შევიდა და რომ არ როგორც ერთხელ შევე მეგომართაც შეგვინარჩუნა ეს ტერიტორიები რუსეთს რომ არ შესულიყო და არ გეეჩერებია ეს სიტუაცია აფხაზი რას გააკეთებდა და სად წევიდო და მათო რომ იქნებოდა ან თურქეთში წევიდო და შეგვინარჩუნა ეს ტერიტორიები ჩვენ დღეს კიდო გვაქვს შანსი რომ ეს დიალოგი გავაგრძელოთ და საქართველოს ეს ტერიტორიები დაუბრუნდეს საქართველოს
სამცხე ჯავახეთში მცხოვრები 91000-ზე მეტი ეთნიკური სომეხიდან ქართულ ენაზე სრულყოფილად მხოლოდ 16000-ამდე საუბრობს. სახელმწიფო ენას თავისუფლად ვერფლობს 57000-ზე მეტი ეთნიკური სომეხი. ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული და 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებს ასახავს. არა ქართულენოვანი მოსახლეობის ინფორმაციის ძირითადი წყარო რუსული და სომხური ტელეარხებია. მოსახლეობასთან შეხვედრისას ხომერიკი ამბობს, რომ საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს რუსეთის ინტერესები და ჭკვიანურად მოიქცეს.
შენ თუ დაიწყებ ამერიკის შეყვანა ნატოს რუსეთის ასე ვთქვათ მტერს მისი ჯარის შეყვანა და მის საზღვარზე დაყენებას და რუსები აგენო და სხვანაირი პოლიტიკა გეყვანა მაგას რა თქმა უნდა მე არ ვამართლებ მაგრამ რუსეთს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს და თავისი სახელმწიფოს ინტერესებია და დაცვის ინტერესები აქვს და ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო ჭკვიანი აი პატარა სახელმწიფო რომა ეს უნდა იყოს ორჯერ სამჯერ ჭკვიანი ვიდრე დიდი სახელმწიფოს მმართველობა იმიტომ რომ არ გეიჭკლებოს იმ დიდ ქვეყნებში
მომძლავრებული რუსული პროპაგანდის თავიდან ასაცილებლად სახელმწიფოს მხრიდან ოკუპაციის შესახებ კანონის გააქტიურება მიაჩნია ერთ-ერთ ძირითად ბერკეტად ცირამესხიშულს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ტოლერანტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ შემთხვევითი არ არის ის თემები, რომელიც ბოლო პერიოდში სამცხე ჯავახეთში გააქტიურდა. უკვდავი პოლკი, რუსეთის დაარსებული უმაღლესი სასწავლებლების მიერ გაზრდილი კვოტა ჯავახეთის აბიტურიენტებისთვის თუ რეგიონისთვის სხვა მნიშვნელოვანი და სენსიტიური საკითხები.
კანონი გამოქმედეს. ბინადზე შეხვაში მაშინ ის კანონი უნდა გაუქმდეს. ერთი კრიტერია და მეორე საკითხები არ გამოვა ეგრე. რატო გიკვირთ ახლა რომ ხან თუმად მოდიოდნენ და წინა პერიოდშიც იყვნენ, მაგათი ემისრები, მაგრამ სხვანაირად მუშაობდნენ. ეხლა მე თავის უფლება აქვს, მე ყველაზე მეტად მანეულობს ის რომ ხალხ პროტესტის წობა აღარ აქვს. ფინიში რომ ის შემრონდა 60 და 100000-ი კაცი არ არის საქართველოს. ეს ყველაფერი არის ძალიან მიზანმიმართული, რომ ადამიანმა იფიქროს ლუკმა პულზე და ქვეყნის ბედი აღარ გაინტერესებს.
ერთის მხრივ ინფორმაციული ვაკუუმი და მეორეს მხრივ მხოლოდ პროპაგანდისტული ინფორმაციის მიღება რუსეთისადმი დადებით განწყობებს ქმნის, რომელსაც თან სხვადასხვა აქტივობები და შეთავაზებები ემატება. მიაჩნიათ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს.
მაია იულაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ დაფუძნდა ახალციხეში ერთ-ერთი ახალი პრორუსული ორგანიზაცია და რა გზავნილებით იმყოფებოდა სამცხე ჯავახეთის რეგიონში რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტი ვლადიმერ ხომერიკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს 40 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან, უკვე 4 თვეას შეუძლიათ საკუთარი სურვილით დატოვონ დაგროვებითი საპენსიო სისტემა. მათგან განსხვავებით, ამის გაკეთების უფლება არ აქვთ 40 წლამდე ის დასაქმებულ მოქალაქეებს. ამ დრომდე არ არსებობს ოფიციალური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა საპენსიო სისტემიდან გასვლის უფლებით. ერთ-ერთი ბოლო მონაცემებით რაოდენობა დაახლოებით 40000-ია. საერთო ჯამში ამ სისტემაში 700000-ზე მეტი მოქალაქეა გაწევრიანებული. რა არგუმენტებით ტოვებენ ან არ ტოვებენ მოქალაქეები დაგროვებით საპენსიო სისტემას? ამის გარკვევა დღეს რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა გაჭიშვილმა სცადა.
დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართული 40 წელზე უფროსი ასაკის ის მოქალაქეები, რომლებიც სისტემას საკუთარი სურვილით ტოვებენ, სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის იმას, რომ ხელფასი ისედაც დაბალი აქვთ და ყოველთვიურად 2-2% დაქვითვა საპენსიო შენატანისთვის მიუღებელია. ნაწილს იმედი არ აქვს, რომ დაგროვილი თანხა წლების შემდეგ დაუბრუნდება. საპენსიო სისტემაში ჩართული დასაქმებულები ლარის გაუფასურებაზეც ჩივიან. ზოგიერთი რესპონდენტი გასული საუკუნის 90-იან წლებსაც იხსენებს, როცა დიდი დანაზოგი დაკარგეს.
ცოტა წარსულით შეშინებული ვართ, წარსულით. ვიყავი და გამოვედი. Ну ახლა მე ჩემი მოსაზრება მაქვს, იმიტომ რომ მე ახლა ხნის ვარ, უკვე რომ ბევრი არაფერი დამიგროვდება და მირჩევნია დღევანდელი კვერცხის ვერდა. საერთო ჯამში ნუ ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არის ეს ასე აპრობირებული და ასეც უნდა იყოს პრინციპში. ნახოთ ახლა.
Მე არ მომწონს. მეორე მთავრობა რომ მოვა, ის რასიზა.
ცუდი არ არის, მაგრამ თობა არა ხალხ ხარობის.
ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციიდან გამომდინარე ძალიან არასტაბილური მდგომარეობა ბოლო წლების განმავლობაში.
დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართული 40 წელს მიუღწეველი რესპონდენტების ნაწილი კი სისტემაში სავალდებულო მონაწილეობით უკმაყოფილოა და მიიჩნევს, რომ დანაზოგის გაკეთება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს.
ვერ ვტოვებს საპენსიო ფონდს ჩემი ასაკობრივი მონაცემებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ნებაყოფლობითი. თუ მომეცემა შესაძლებლობა რომ დავტოვო, მოხარული ვიქნები. ჩვენს ქვეყანაში არ არის ძალიან მაღალი ანაზღაურება. იქ დაკლებული 2% და მოლოდინი იმისა, რომ წლების შემდეგ ის ლარი, რომელიც ახლა გროვდება, არ იქნება მსყიდველობითი მაშინებს და ამიტომ ძალიან მინდა რომ დავტოვო საპენსიო ფონდი და არ ვიფიქრო დაგროვებაზე.
დაგროვებით საპენსიო სისტემას მომხრეებიც ყავს. რესპონდენტების ნაწილმა გვითხრა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონით სისტემის დატოვების უფლება ჰქონდათ, ამ უფლებით არის არგებლეს.
პირადად მე არ დამიტოვებია საპენსიო ფონდი, მქონდა მის საშუალება, მაგრამ ვიღე გადაწყვეტილება რომ დავრჩი. და მაქვს ჩემი არგუმენტი, პირველი ის არის რომ ბოლოს თუ მივდივართ ევროკავშირისკენ, ქვეყანას უნდა ჩამოყალიბდეს თავისი სისტემები ევროკავშირთან მიახლოებული მანის თუ სრულყოფილი არ იქნება და ამის ერთ-ერთი წინაპირობა სადაზღვეო და საპენსიო ფონდები, რომელიც უნდა განვითარდეს აუცილებლად და შეიძლება რომ ლად მეოწლება არ მიიღო, ვერც ქვეყანა ვერ განვითარდება. მე მივესალმები, მე იმის აზრი და ფიქრი რომ 30 წელს მერე ლარი სად იქნება და როგორ იქნება, ამას რო დავუყუროთ, მაშინ ქვეყანას ვერ ავაშენებთ. ამიტომ მე ვენდობი.
არ დავტოვე, იმიტომ რომ ზოგადად სქემა არის ძალიან მისაღები. თვლი რომ არანაირი გარანტია არ მაქვს, ყვალს ეგ როდის მომიწევს პენსიაში გასვლა, რა ფინანსური სიტუაცია მექნება და რაღაცა ფინანსური დაზღვევისთვის ძალიან ისეთ სერიოზული ნაბიჯი არის. ადრეც რომ ყოფილიყო, ალბათ უფრო მეტი გამომივიდოდა დაგროვება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეგ არის, რომ ბოლოს დობის ფაქტორი სახელმწიფოს მიმართ უნდა აღდგეს. მე მახსოვს კომუნისტების პერიოდში ჩემი მშობლებმა ფული ისეს როცა შეიტანეს შენახვის სალაროებში და დაეკარგა. და ამან დაუკარგა თელ ათეული წლების განმავლობაში ხალხს ნდობა სახელმწიფოს მიმართ. ეხლა ვართ, მე მგონი, სამართლებრივ სახელმწიფოს ჩამოყალიბდით და ეს ხელისუფლება იქნება თუ სხვა მოა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სახელმწიფო არის სახელმწიფო, თავის პასუხისმგებლობა აღებული აქვს მოქალაქის მიმართ.
დაგროვებითი საპენსიო სისტემის რეფორმას დადებითად აფასებს ეკონომისტი ლევან ოყრეშიძე. მისი თქმით, პროგრამა თეორიულად კარგადაა გაწერილი, თუმცა არსებობს შეკითხვები, მზად არიან თუ არა ფინანსური სტრუქტურები რეფორმის წარმატებით განსახორციელებლად.
საპენსიო რეფორმის მიზნები არის უფრო ზელვადიანი და მოკლევადიან ეფექტს ჩვენ არ უნდა ველოდეთ. ზოგადად რეფორმის თულად მიმდინარეობს, იმიტომ გარკვეული უნდობლობა ამ პოლიტიკის მიმართ, დაგროვებითი სისტემის მიმართ საზოგადოებაში დიდია და აქედან გამომდინარე დიდია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა დატოვეს მათ სადაზღვეო სისტემა, მნიშვნელოვანმა რაოდენობამ. ამიტომ ბოლომდე წარმატებული ჯერჯერობით რეფორმა არ არის, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე ზელვადიან მიზნებს უფრო არის ორიენტირებული.
იანვრიდან საპენსიო ფონდში ირიცხება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ჩართული დასაქმებულების დაუბეგრავი შემოსავლის 2%, რასაც 2-2% ემატება დამსაქმებლის და სახელმწიფოს მხრიდან.
თათა კაჭკაჭიშვილი, მოგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტებით ტოვებენ ან არ ტოვებენ დაგროვებით საპენსიო სისტემას ის დასაქმებული მოქალაქეები, რომლებსაც კანონი აძლევს სისტემის ნებაყოფლობით დატოვების შესაძლებლობას. საუბარია დასაქმებულ მოქალაქეებზე, რომლებიც 40 წელზე უფროსი ასაკის არიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შავი ზღვა შეიცავს ორჯერ უფრო მეტ ეგრეთ წოდებულ ზღვის ნაგავს, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვა. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. დოკუმენტში, რომელიც 2017 წელს საქართველოს, უკრაინის და რუსეთის სანაპიროებთან, ასევე ღია ზღვაში აღებული წყლის სინჯის შესწავლას ეფუძნება, ევროკავშირი ასკვნის, რომ ზღვის ნაგვის 83%-ში ადგენს პლასტმასის ბოთლები და პოლიეთილენის პაკეტები. უკრაინის უდიდეს მდინარეებს შავ ზღვაში 1 საათში 6-დან 50-მდე ერთეული ნაგავი ჩააქვთ. შესაბამისად, შავ ზღვაში 1 კვადრატულ კილომეტრზე მოდის 80 ერთეული ნაგავი შედარებისთვის ხმელთაშუა ზღვაში კვადრატულ კილომეტრზე ნაგვის რაოდენობა შეადგენს 51 ერთეულს. ამის შესახებ, როგორც კი გითხარით, ევროკავშირის ანგარიშ შეანათქვამი. საქართველოს სანაპიროზე შავ ზღვაში წყლის ხარისხს გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებს აჭარაში მოქმედი სპეციალური სამსახური. ბოლო სინჯი 25 ივლისს აიღეს და მისი შედეგები დღეს გამოქვეყნდა. ამ შედეგების თანახმად, წინა კვლევასთან შედარებით, მდგომარეობა ოდნავ გაუარესებულია, ამის მიზეზად კი სახელდება ბოლო პერიოდის გადაუღებელი წვიმები და გარდა ამისა ზღვაში წყლის ტემპერატურის მატება. რა წერია ახალ დასკვნაში რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
შავი ზღვის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხი ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით გაუარესდა, თუმცა ოფიციალური ინფორმაციით ნორმის ფარგლებშია. ზღვის წყლის მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიული კვლევის მიხედვით, რომელსაც აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო ყოველ 10 დღეში აქვეყნებს, ზღვის წყალი აჭარის სანაპიროზე ყველაზე სუფთა სარფში, გონიოსა და კვარიაჩში, ასევე მახინჯაურსა და მწვანე კონცხზეა. ყველაზე დაბინძურებული კი ბარცხანისა და თამარის დასახლებების სანაპიროა. ამ კვლევით დგინდება, რამდენად ნორმაშია დაავადებათა და ვირუსების გამომწვევი ბაქტერიების რაოდენობა ზღვის წყალში. დაბინძურების ყველაზე მაღალი ზღვარი 10,000-ია. თუ გადააჭარბა, მაშინ ზღვის წყალი უკვე საშიშია ჯანმრთელობისთვის. აჭარის გარემოს დაცვის სამინისტრომ 25 ივლისს ზღვაში აღებული სინჯების შედეგები დღეს გამოაქვეყნა. კვლევამ გამოავლინა, რომ ნაწლავის ჩხილის მაჩვენებელი დადგენილ ზღვართან ყველაზე ახლოს ბარცხანის დასახლებაშია და 9,000 აღწევს. ივნისის თვეში იგივე კვლევების მიხედვით ამ ადგილას 7,000 შეადგენდა. გარემოს დაცვის სამმართველოს წარმომადგენელი ნუგზარ პაპუნინძე განმარტავს, რომ ნაწლავის ჩხილისა და სხვა ბაქტერიების მაჩვენებელი წყლის ტემპერატურასთან ერთად იზრდება. მისივე თქმით, ბარცხანის სანაპირო დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაბინძურებულ ადგილად, რადგან აქ საკანალიზაციო სისტემაც მოუწესრიგებელია. მთავარი დამაბინძურებელი მდინარე ბარცხანაა, რომელიც პირდაპირ ზღვაში ჩაედინება.
ნაწლავის ჩხილის ჯგუფის ბაქტერიები, რომელიც მთავარი მაჩვენებელია ზღვის წყლის ხარისხობრივი განსაზღვრის, 2400 მწვანე კონცხზე ბათუმის ცენტრალურ პლიერზე დაფიქსირდა 7,000. წვიმიანი ამინდები იყო, მთელი კვირა წვიმა იყო და იმ შემდეგ მოგვიწია გრაფიკით აღება, მაგრამ მაინც ნორმის ფარგლებშია. მწვანე კონცხზე 2400, ქობულეთშიც ცენტრალურ პლიერზე 7,000. ყველაზე კარგი მაჩვენებლები, როგორც ყოველთვის ფიქსირდება, მწვანე კონცხი, მახინჯაური, სარფი და გონიოს ტერიტორიები. აქ 2400. ბარცხანის პლიერზე 9,000.
ზღვის წყალში ბაქტერიების მაჩვენებლის მომატება გასულ თვესთან შედარებით უკავშირდება წყლის ტემპერატურის ზრდას, ამბობს ნუგზარ პაპუნიძე. ბოლო დღეებში ბათუმის სანაპიროსთან ზღვის წყალი 34 გრადუსამდე გათბა. ნუგზარ პაპუნიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ბაქტერიების მაჩვენებლის მატების მიუხედავად შავი ზღვის აჭარის აკვატორიაში იგი ნორმის ფარგლებშია. ბანაობა კი დასაშვებია ყველგან, თუმცა იგი ურჩევს ზღვაზე დამსვენებელსა და ადგილობრივ მოსახლეობასაც, რომ ბანაობისას უსაფრთხოების წესები დაიცვან.
ზღვის წყალი რამდენადაც იდეალურად სუფთა იყოს, ის თუ მოხდება ადამიანის ორგანიზმში, ნებისმიერ შემთხვევაში იწვევს უარყოფით რეაქციას, გულისრევას, ტემპერატურის მატებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, ბავშვებში. ბანაობისას ზღვის წყალი არ მოხდეს ადამიანის ორგანიზმში.
ბათუმში გამოკითხულ მოქალაქეთა ნაწილი ამბობს, რომ ბანაობისას უსაფრთხოების წესების დაცვას ახერხებს. ნაწილი კი უსაფრთხოების მიზნით ქალაქ გარეთ არსებულ პლაჟებს ანიჭებს უპირატესობას. ნაწილი კი ბათუმის პლაჟებითაც გამოყოფილია.
კარგი სუფთა და კარგი სასიამოვნო და მეტი რა ვიცი, როგორც უნდა იყოს ზღვის წყალი, ისეთი არის. ბაქტერიებიც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამდენი ხალხი ჩადის.
უფრო კვარიაჩში, ანუ რეკში. დატო, უფრო კარგია რა, სასუფთავე არის უფრო.
ქალაქის პლაჟზე რო რა?
აი მე დაასბინძურია რა. და გავსყრიან და ასე რა. არა, არ დამყავს ბავშვები, არა.
ხატო.
ვარ ჩაყლაბო წყალი.
ბათუმში, ანუ ამ ტერიტორიაზე უფრო მეტად დაბინძურებული წყალია პორტის გამო და იქეთ სარფი, ქობულეთი, ურეკი შეკვეთილი არის კარგი.
რადგანაც ჭოროხის წყალი ეს უამდობის გამო უერთდება უკვე შავ ზღვას, დაბინძურებულია, მაგრამ ეს უკვე წლების განმავლობაში ხდება. ქალაქის პლაჟზე კი.
ოთხეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალ ორთქიფაინძეს ბათუმში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა, რომლებიც აჭარის სანაპიროზე ზღვის წყლის ხარისხს აფასებდნენ, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს გამოქვეყნდა ორიგი კვლევის შედეგები ამ შედეგების მიხედვით ოდნა მომატებულია ზოგიერთ ადგილას ბაქტერიების რაოდენობა, თუმცა ზოგადი დასკვნით პრაქტიკულად არსად წყალში ბანაობა სიცოცხლისთვის საშიში არ არის. ყველაზე სუფთა სანაპიროა მწვანე კონცხთან მახინჯაურში, ასევე გონიოსა და სარფში. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონ პროექტი, რომელიც გარკვეულ სანქციებს ითვალისწინებს ექიმებისა და სამედიცინო პერსონალის სხვა წარმომადგენლებისთვის შეურაცხყოფის მიყენების ან მათი საქმიანობისთვის ხელი შეშლის შემთხვევაში. ამ კანონ პროექტს არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა. თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი საკანონმდებლო პაკეტს განიხილავს, რომლის საფუძველზე სამედიცინო საქმიანობის დროს მედპერსონალის შეურაცხყოფა ამ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის ხელი შეშლად დასჯადი ხდება. პროექტის მიხედვით რამდენიმე კანონში სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდება, რომ სამედიცინო საქმიანობის დროს დაუშვებელია ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა, მისი პატივისა და ღირსების შელახვა. კანონპროექტის მიხედვითვე სამედიცინო პერსონალისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა გამოიწვევს დაჯარიმებას პირველ ეტაპზე 1000 ლარით, განმეორების შემთხვევაში კი ჯარიმა 2000 ლარი იქნება. კანონპროექტის ინიციატორები ცვლილებების მიზეზად სამედიცინო პერსონალსა და სოციალურ მუშაკებზე ძალადობის მომატებულ შემთხვევებს ასახელებენ. კახეთის სხვადასხვა კლინიკებში მომუშავე მედიკოსები ინიციატივას მიესალმებიან და დროულს უწოდებენ. ექიმის ნინო ჩხეიძის თქმით, მედიკოს სწორი გადაწყვეტილებისთვის პირველ რიგში 7 გარემო სჭირდება.
ჩვენ არც თუ ისე დიდი ხნის უკან დაახლოწარსულში და ეხლაც გვახსოვს ბევრი მაგალითი ექიმებზე თავდასხმის, შეჭრის სამედიცინო დაწესებულებებში ექიმზე შეურაცხყოფის მიყენების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ყოველად მიუღებელია. ეს არის ძალადობა პირველ რიგში, მოდით ესე ვთქვათ, ადამიანზე, მით უმეტეს ექიმზე. ექიმს ჭირდება მშვიდი გარემო იმისათვის, რომ სწორად დიაზროვნოს, სწორად დასვას დიაგნოზი, ზოგჯერ წამები და წუთები წყვეტს, რომ ექიმმა სწორად უმკურნალოს პაციენტს, სწორი დიაგნოზი დასვას.
კიდევ ერთი ექიმი, ვინც კანონ პროექტს დროულს უწოდებს, ეკალი პარტაშვილია. ამბობს, რომ მართალია მის პრაქტიკაში პაციენტის ან მისი ახლობლის მხრიდან ძალადობას ან სიტყვიერ შეურაცხყოფას ადგილი არ ქონია, თუმცა კონკრეტული შემთხვევების შესახებ მენია.
ჩვენ გარშემო ასეთი შემთხვევები უამრავია, დაუცველია მეტ პერსონალი ზოგადად, ასე რომ ნამდვილად სასურველი და მისაღები ამ კანონპროექტის ძალაში შესვლა, როგორც ძალადობრივი, ისე მორალური თვალსაზრისით გაუმართლებელია პაციენტის მხრიდან, დაუდასტურებელი და ესეთი თავდასხმა ექიმებზე და მეტ პერსონალზე ზოგადად.
კანონპროექტის თანახმად სამედიცინო საქმიანობის დროს მედპერსონალის დაცულობის ქმედითი მექანიზმების შემოღება ძალადობის პრევენციას და სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. კანონის გამკაცრებას მოსახლეობის ნაწილი მიესალმება და მედიკოსებთან ანგარიშ სწორებას გაუმართლებლად მიიჩნევს, თუმცა ჩვენს მიერ გამოკითხულთა მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ექიმებს თუ ხმამაღლა არ ესაუბრე, ზოგი მათგანი პაციენტებს სათანადო მომსახურებას არ უწევს.
ექიმი ისეთი სპეციალისტია, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობას იცავს. მას შეურაცხყოფის მიყენება მე დაუშვებელი გქონი.
რატო უნდა მივაყენოთ შეურაცხყოფა? ვერ გავიგე. ექიმი ხო ჩვენთვის მუშაობს, ჩვენზე ზრუნავს, როცა მივარ. მე არ ამქონე ესეთ შემთხვევა, რომ ექიმი გამხდარიყო ჩემგან გასალანცხი.
ეს შემთხვევაში თუ სიტყვაზე პაციენტი ძალიან საავადმყოფო მდგომარეობაში და ეს არის ექიმის დანაშაული, აქ უკვე პაციენტს ვერ მოსთხოვ პასუხს, იმიტომ რომ იმდენად არის გამწერებული, რომ ის ყველაფერზე წამსვლელია.
ბევრსაც აშავებენ, მაგრამ ვთვლით, რომ დაუცველები არიან. მაგრამ შეცდომები ძალიან ბევრს მოედის.
საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება ძალაში ჯერ არ შესულა. კანონპროექტის ინიციატორთა განცხადებით, ეს არ მხოლოდ სამედიცინო პერსონალის, არამედ პაციენტების დასაცავადაც კეთდება, რომლებსაც ზეწოლის ქვეშ მყოფი ექიმები სათანადო დახმარებას ვერ უწევენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა პირველ კერძო მულტიპლექს ოპერატორ სტერეო პლუს ანგარიშზე ჩაურიცხა რეგიონულ ეროვნული მაუწყებლობისთვის განკუთვნილი გადასახადი. მანამდე სტერეო პლუსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ 1 აგვისტოს დღის ბოლომდე იწურებოდა ვადა ამ გადასახადის დაფარვისა და თუ თანხა გადახდილი არ იქნებოდა, რუსთავი 2 ეროვნული მაუწყებლობიდან გაითიშებოდა. ეს გაფრთხილება ასევე გაეგზავნათ TV პირველს და ტელეკომპანია ერთსულოვნებას. საქართველოს ეროვნულმა კინოცენტრმა ოსკარზე საქართველოდან დიტო ცინცაძის მხატვრული ფილმი შინდისის გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ფილმი მონაწილეობას მიიღებს კონკურსში საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის კატეგორიაში. დიტო ცინცაძის ფილმი შინდისის ბრძოლის გმირებს ეძღვნება და საფუძვლად უდევს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელ შინდისთან მომხდარი ნამდვილი ამბავი. შეგახსენებთ, რომ მაშინ ბრძოლაში რუს სამხედროებთან 17 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მაშველებმა ყვარელში გადაარჩინეს შენობის ნანგრევებში მოყოლილი მუშა, მის სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. არსებული ინფორმაციით, საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის დროს კედელი ჩამოინგრა და მუშა ქვეშ მოიყოლა. კოსმედის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.